สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะอนุมาสิงห์กวางและผู้ร่วมดำเนินรายการนะคะแขกคนสำคัญของเรานะคะท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังตลอดจนท่านเจ้าของผู้ประกอบการสถานีชุมชนในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่เทศกาลจะปีใหม่นะคะจะเกิดวันหยุดยาวแล้วนะคะหลายๆที่และหลายคนก็ดูปฏิทินแล้วค่ะเตรียมพร้อมที่จะลาหยุดงานเพื่อจะกลับบ้านกันแล้ว
อันนี้ที่พูดนี่หมายถึงว่ารวมคุณอนุมาด้วย
โอ้ช่วงปีใหม่ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะทำงานค่ะ
อ๋อยังออกพื้นที่ใช่ไหมครับทราบข่าวว่าจะไปต่างจังหวัด
ใช่แล้วค่ะก็เป็นหนึ่งในแผนงานของสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุค่ะที่เราจะไปดูการทำงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ
์
นะคะรวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่ง20ตำบลต้นแบบที่ทางเครือข่ายอุบัติเหตุเราขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
เอาก็แปลว่าคนจังหวัดอุดรก็สามารถพบกับคนอนุมาได้ตลอด7วันใช่ไหม
ใช่ค่ะก็จะอยู่ประชุมศูนย์ค่ะประชุมศูนย์ที่จังหวัดอุดรทุกวันตอนเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเราก็จะลงพื้นที่ไปติดตามการทำงานใน20ตำบลที่เราวางแผนไว้ค่ะ
ครับก็ฝากทางพี่น้องประชาชนจังหวัดอุดรธานีนะฮะช่วยดูแลคุณอนุมาด้วยนะครับ7วันเทศกาลปีใหม่นี้จะลงไปที่พื้นที่20ตำบลอันนี้ที่ไหนบ้างผมยังจำไม่ได้นะฮ
ะ
แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ติดตามข่าวกันแล้วกันนะฮะแล้วก็ช่วยเอาเรื่องเกี่ยวกับอุดรที่เป็นเรื่องดีๆนะฮะการเฝ้าระวังป้องกันเนี่ยมานำเสนอกับท่านผู้ฟังด้วย
ค่ะแล้วก็มีแผนที่เราจะไปดูพื้นที่อุดรแล้วแล้วก็เราจะนำเสนอทุกเช้าไปยังศูนย์กลางที่ศูนย์ถนนซึ่งท่านผอ.พรหมินทร์ก็อยู่ประจำศูนย์ถนนที่ศูนย์กลางที่ปภ.เราก็จะนำเรื่องราวมาตรการแล้วก็การเฝ้าระวังรวมถึงนโยบายจากศูนย์กลางว่าลงไปสู่พื้นที่ปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าติดขัดตรงไหนเราจะนำย้อนกลับมานำเสนอยังศูนย์กลางค่ะ
งั้นผมขอฝากไปยังท่านผู้ประกอบการสถานวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดท่านมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการช่วยติดตามนโยบายของทางราชการด้วยนะครับว่าตามที่ทางศูนย์ในการความปลอดภัยถนนจากส่วนกลางเนี่ยได้แจ้งไปยังทุกพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยตกลงวันนี้แต่ละพื้นที่นั้นขานรับนโยบายกันอย่างไรนะฮะแล้วถ้าเกิดท่านมีข้อเสนอหรือมีนโยบายอะไรที่ท่านอยากจะส่งสัญญาณมายังส่วนกลางท่านอาจจะจัดทำเป็นคลิปนะฮะหรือไปโหลดหรือขึ้นมาที่ Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุได้นะครับก็เป็นการสื่อสาร2ทางครับอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้รัฐบาลก็สั่งเอานะฮะจะทำโน่นจะทำนี่นะไอ้คนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่รู้จะทำได้แค่ไหนแต่ที่ผมเห็นช่วงนี้ที่ขันรับดีเป็นพิเศษก็คือภาคเอกชนกับทางฝ่ายสื่อมวลชนอันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยครับว่าเทศกาลปีใหม่นี้เตรียมความพร้อมกันค่อนข้างจะดีนะแต่ก็มีความกังวลเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้ผมก็เพิ่งกลับจากการประชุมครับท่านผู้ฟังเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมนะที่ศูนย์ในการความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่เช้านะครับมีท่านอนุพงศ์เผ่าจินดาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งเป็นประธานแล้วก็มีตัวแทนของทุกกระทรวงทบวงกรมนะรวมทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาคสังคมก็มีการรายงานผลการที่จะให้แต่ละเรื่องเนี่ยนำไปสู่การขับเคลื่อนดังนั้นการทำงานในช่วงนี้ก็จะมีการเร่งรัดนะให้แต่ละพื้นที่รีบปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนะแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่เป็นคำถามจากสื่อมวลชนทั่วประเทศว่าตกลงรัฐบาลจะเอาไงนะผมเองก็ได้นำเสนอข้อควรระวังไปยังเครือข่ายเกือบทั้งประเทศไปแล้วนะเรามีความกังวลครับท่านผู้ฟังครับเนื่องจากว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยเรามีการวิเคราะห์ตัวเลขแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์จากหลายๆเหตุการณ์เราพบว่ามีลักษณะที่ต้องพึงระวังเป็นพิเศษอยู่ประมาณ 3-4 ลักษณะนะเบื้องต้นเนี่ยเราพบว่าช่วงเนี้ยด้วยระบบโซเชียลมีเดียหรือที่เรียกว่าดิจิตอลเนี่ย เราเห็นประชาชนคนไทยมีการนัดหมายกันพบกันมากขึ้นเยอะเต็มไปหมดเลยนะสมัยก่อนนี่เวลาจะนัดกินข้าวต้องโทรศัพท์ไปนะหรือไม่ก็เขียนจดหมายไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับระบบ LINE ระบบ Facebook นี่มันเร็วมากเรามีการตรวจสอบพบว่าปีใหม่ที่จะถึงนี้นะฮะเพื่อนที่เคยไม่พบกันมาหลายปีก็นัดพบกันมากขึ้นตลอดจนพ้นช่วงเวลา1ปีที่เราไว้ทุกข์กันก็ทำให้ตอนนี้กลายเป็นช่วงเวลาของการนัดพบเพื่อสนุกสนานในวงเพื่อนประการที่2คือปีนี้หนาวมากครับท่านผู้ฟังนะบางท่านทำงานที่บ้านก็อาจจะนั่งผิงไฟหรือว่าใส่เสื้อผ้าหนาๆเห็นปรากฏการณ์อันหนึ่งครับเมื่อใดก็ตามที่อุณหภูมิหนาวมากก็จะมีการดื่มสุรามากอันนี้ตัวเลขนี้ชัดเจนกระทรวงสาธารณสุขออกมาเตือนอยู่ประจำว่าการดื่มสุราในช่วงหน้าหนาวเนี่ยไม่ได้เป็นทางออกนะครับและอันตรายยิ่งกว่าเดิมนะแล้วก็มีข่าวอยู่หน้าหนังสือพิมพ์หรือข่าวหน้าสื่อเป็นประจำปีนี้หนาวนานด้วยครับประการที่3หนาวนานนะนี่กรุงเทพเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนนะคนกรุงเทพกว่านี้ซักเสื้อผ้าได้เป็นอาทิตย์เลยฮะเพราะว่าแต่ก่อนมันเคยหนาวนิดเดียวฮะซักเสื้อผ้าไม่ทันแห้งเนี่ยร้อนซะแล้วตอนนี้ก็เกือบอาทิตย์มาแล้วนะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีอุณหภูมิหนาวเมื่อมันหนาวนานคนก็จะเที่ยวนานเที่ยวไกลแล้วก็จะไปเป็นหมู่คณะหรือไปเป็นครอบครัวอันนี้ก็ถ้าเตรียมกันดีๆก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไปอย่างรีบเร่งนะถ้าไปแบบไม่เตรียมตัวกันพร้อมเนี่ยก็อันตรายนะปรากฏการณ์อีก 2-3 ปรากฏการณ์ที่เรากังวลก็คือปีนี้เราพบตัวเลขลานเบียร์ลานเหล้าเพิ่มขึ้น
อันนี้เรียกได้ว่ายังเป็นข้อกังวลของคนทำงานอย่างเราๆอยู่นะคะ
ใช่ตอนนี้เราได้รับรายงานมาจากกลุ่มแอลกอฮอล์วอชนะฮะและกลุ่มที่เรียกว่าคนที่ดูแลเรื่องการบาดเจ็บหน้าโรงพยาบาลนะคือ injury OPD เนี่ยเขารายงานมาว่าพบปรากฏการณ์นะฮะลานเบียร์ลานเหล้าเพิ่มขึ้นมากเหลือเกินนะก็ฝ่ายแอลกอฮอล์วอชก็ประเมินตัวเลขคร่าวๆนะคุณอนุมาเขาบอกว่าเขาตัวเลขเนี่ยพบว่ามีไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านค้าเพิ่มขึ้นมาแล้วในแต่ละคืนเนี่ยพบว่าถ้าเราเฉลี่ยแบบตัวเลขแบบเล็กๆนะร้านค้าหนึ่งมีคนเมาประมาณสักไปนั่งดื่มกินกันสัก 2-300 คนเนี่ยครึ่งหนึ่งก็ประมาณร้อยหนึ่ง
ก็ที่เป็นคนเมา
ครับ
ค่ะ
ก็คืนหนึ่งเราก็จะมีคนที่ไปนั่งดื่มกินจนเมาประมาณ2ล้านคน
โอ้2ล้านคน
ที่น่ากลัวคือคนสั่งละ2ล้านคนเนี่ยไปยังไงกลับยังไงถ้ายิ่งมาขับรถเอาน่ากลัวน่ามากๆนะครับแล้วก็นโยบายของรัฐบาลก็จะเป็นตัวแปรเสริมหรือตัวเร่งที่ทำให้มีการดื่มมีการเที่ยวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเที่ยวทั่วไทยนะท่องเที่ยวเก๋ไก๋นะฮะอันนี้ก็จะทำให้คนเที่ยวมากขึ้นรวมทั้งช็อปช่วยชาตินะบางคนก็ถือบัตรไปนะช็อปช่วยชาตินะลดภาษีก็ทั้งหมดนี้ก็ล้วนแต่เป็นตัวแปรเสริมที่คิดว่าเป็นข้อกังวลจากคนทำงานนะฮะยังไงก็ได้เสนอรัฐบาลไปแล้วว่าให้เน้นมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุกให้มากขึ้นนะครับเช้าวันนี้คุณอนุมามีการพูดถึงมาตรการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทุกรายในกลุ่มคนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมีการเจ็บและตาย
ซึ่งเรียกได้ว่าเมื่อก่อนนี้มีการตรวจวัดบ้างเป็นเคสเป็นกรณีที่เหมือนกับว่าจะต้องจำเป็นจะต้องตรวจเพราะว่าเนื่องจากการตรวจเองอย่างที่ทราบคือบางครั้งในการตรวจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ครับ
ก็ทำให้เป็นอุปสรรคแล้วก็เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นข้อหลีกเลี่ยงหรือข้ออ้างนิดนึงในการที่จะต้องตรวจทุกราย
คือแต่ก่อนมันไม่พร้อมพูดง่ายๆแล้วก็มีข้ออ้างเยอะนะเกี่ยงกันจ่ายตังค์นะปรากฏว่าตอนนี้เขาตกลงกันได้แล้วนะฮะก็เทศกาลนี้คนที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุนะฮ
ะ
เจ็บหรือตายเกิดขึ้นเนี่ยคนขับทุกรายจะต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะ
ก็เป็นนโยบายเป็นมาตรการที่เข้มแล้วก็ดีค่ะ
ครับสมมุติสำนักงานตรวจแห่งชาติออกมาชี้แจงแล้วว่าได้กำชับไปยังผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้วรวมทั้งจะเน้นหนักเรื่องการตรวจจับความเร็วด้วย
โอ้โหอันนี้เราก็ผลักดันกันมาอย่างต่อเนื่อง
ครับ
นะคะบางที่ก็มีการติดเรียกว่าตามสายเส้นภาคเหนืออย่างที่ผ่านไปมาก็เจอแต่กล้องอะค่ะกล้องตรวจจับความเร็วป้ายเตือนข้างหน้า
ครับ
ค่ะก็ทำให้เรา
ตำรวจทางหลวงเขาเช็ดกล้องแล้วก็เตรียมกล้องดีแล้วครับเปลี่ยนแบตใหม่หมดแล้วฮะแล้วก็เตรียมใบสั่งประเภทบาร์โค้ดไว้เรียบร้อย
ค่ะแต่บางที่ก็บอกว่ามันเครื่องมือมันไม่พอเครื่องตรวจจับมันไม่พอตรงนี้
อ๋อไม่ได้เบียดปัญหาครับ
ค่ะ
ไม่พอก็ไม่ต้องมีตรงจุดนั้นเอาเฉพาะที่มีก็พอตรงจุดนั้นก็แปลว่าไงฮะจังหวัดไหนมี2เครื่องก็ใช้2เครื่องไปก่อนนะอำเภอที่ยังไม่มีไปตรวจก็ถือว่ารอดไปดังนั้นถนนสายหลักๆที่เขาบังคับก็คือด้วยถนนที่เป็น
การ
สายหลักใช
้
ความเร็วสูงอันนี้เขาจะไปจับตาดูเป็นพิเศษนะจะมีการเชื่อมข้อมูลไปถึงขั้นตัดแต้มในใบอนุญาตขับรถตอนนี
้
ตะกี้เนี่ยฮะท่านพลตรวจตรีเอกลักษณ์ริมสังกัดนะท่านได้รับมอบหมายจากทางผบ.ตร.ออกมาพูดในที่ประชุมว่าตอนนี้ได้เชื่อมข้อมูลฐานใบอนุญาตขับรถของคนไทย33ล้านใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็แปลว่าพอตำรวจจับปุ๊บนะออกใบสั่งก็บันทึกเลขประจำตัวประชาชนมันก็จะไปบันทึกอยู่ในฐานประวัติการกระทำความผิดเลยตรงนี้มีผลยังไงครับถ้าผิดอีกหรือผิดร้ายแรง
เรียกว่าผิดซ้ำซากเลย
ผิดซ้ำซากก็จะส่งผลต่อการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถบุคคลธรรมดานี่จะเบาหน่อยจะมีโอกาสทำผิดซ้ำฮะ
มันก็ให้แก้ตัว
ให้แก้ตัว
ให้ปรับปรุงนิดนึง
ใช่
ค่ะ
แต่ถ้าเป็นรถสาธารณะรถบรรทุกขนาดใหญ่รถประเภทสารเคมีอย่างนี้แทบจะไม่มีโอกาสได้แก้ตัวนะเขาบอกว่าถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงกว่าบุคคลทั่วไปนั้นบางคนไม่เข้าใจนะฮะก็คิดว่าอยากจะลองผมว่าทางที่ดีอย่าลองดีกว่านะแต่หลายฝ่ายก็ไม่แนะนำว่าเอางั้นขับเท่าไหร่ดีอะได้คำแนะนำมาแล้วครับปีใหม่นี้80-90ครับชัวร
์ค่ะเป็นเรียกว่าเป็นความเร็วที่ยังอยู่ในความปลอดภัย
ใช่ครับ
ค่ะก็หากเกิดเหตุแล้วแรงปะทะหรือว่าการเกิดเหตุความรุนแรงก็จะลดน้อยลง
80-90เนี่ยมีโอกาสที่จะปลอดภัย
มีโอกาสรอดมีโอกาสรอดตายค่ะ
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า80นี้รอดหมดนะ
ค่ะ
เพราะว่าเราเก็บตัวเลขมาแล้วเราพบว่าเริ่มตายที่อายุที่ความเร็วที่50นี่ก็มีถ้าหากว่าเจอจังๆนะเจอจังๆบางรายก็ไม่ได้ตายบนถนนนะไปกระเด็นไปกระดอน เจอเสาไฟฟ้านะหรือว่าถ้าประสานงาแบบแรงๆอย่างเงี้ยแค่50ก็ไปแล้วนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ปีใหม่นี้ได้ข้อสรุปว่า80-90ดีที่สุด
ก็แนะนำนะคะให้
ก็เช้านี้คุณอนุมาก่อนเข้าประชุมผมก็ได้รับรายงานมาตอน 6:20 ที่สระแก้วนะหินซ้อนยังไม่ทันไรนะฮะยังไม่ทันเริ่ม
ย
ัง
ไม่เข้าเทศกาลปีใหม่เลยนะคะ
มิวเซเว่นนะยัดคนต่างด้าวเต็มเลยตกข้างทางหินซ้อนสระแก้วช่วงเวลา 6:20 นาทีก็ชนเสาไฟฟ้าครับเห็นไหมที่ผมบอกตะกี้แค่50มันก็จะไปละแต่คันนี้มาเร็วมาแรงฮะชนเสาไฟฟ้าตกข้างทางปรากฏว่าในรถมีทั้งหมด11รายบรรทุกเข้าไปยังไงก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ต้องขอบคุณทีมงานที่8ริ้วด้วยฮะ8ริ้ว05เข้ารายงานเข้ามาใน LINE กรุ๊ปนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมมีพื้นที่ฟอร์มพิเศษนะคุณอุมาคุณอุมาไปที่อุดรใช่ไหม
ใช่ค่ะ
อุดรเป็นหนึ่งในพื้นที่ฟอร์มพิเศษ
ใช่เพราะว่าเนื่องจากว่าเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะคะจังหวัดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือแล้วก็มีคนบาดเจ็บเงี้ยค่ะก็เป็นจังหวัดอุดรธานีติด1ใน5เลยค่ะ
จริงๆแล้วเขาติดมาหลายปีแล้วนะเขายังไม่ทิ้งแชมป
์ค่ะ
พื้นที่ที่จะมีการเฝ้าระวังพิเศษนะฮะเขานับตั้งแต่ปี58มาถึงปี60เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด100อำเภอพอดี
ค่ะ
ประมาณ100อำเภอนะโดยส่วนใหญ่แล้วเขานับจากจำนวนครั้งที่เกิดเหตุนะก็หลายแห่งที่เสียชีวิตเลยก็มีอย่างอุดรเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลขตั้งแต่ปี58 4รายอย่างเงี้ยนะฮะปี59 4รายปี60 3รายนะรวมค่าเฉลี่ยเขาบอกอยู่ที่4รายต่อปีและต่อ7วันอันนี้หมายถึงว่า7วันนะฮะดังนั้นอุดรก็เลยอยู่ในกลุ่มจังหวัดอันดับต้นๆของพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษแล้วเขาจะไปลิงก์กับพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังเรื่องร้านเบียร์ร้านเหล้าแล้วก็พื้นที่ฉลองปีใหม่นะอันนี้กลุ่มแอลกอฮอล์วัดเขาจะเอามาลิงก์กันตอนนี้ก็รายงานมาทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมทั้งต่างจังหวัดมาให้ผมแล้วนะฮะก็ตอนนี้ทยอยเก็บก็แทบจะบอกได้เลยฮะน่ากลัวมากสื่อแต่ละช่องก็ตอนนี้ก็รายงานข่าวนะไม่ว่าจะเป็นสื่อดิจิตอลทีวีหลักนะฮะทีวีสายหลักสายรองแม้กระทั่งเคเบิลทีวีก็รายงานเกือบไม่เว้นแต่ละวันนะฮะ หน่วยงานทั้งภาคเอกชนตำรวจตำรวจให้ข้อมูลทุกวันตอนนี้เช้านี้ผมฟังวิทยุท่านสุวิระทรงเมตตาหรือท่านวีระชัยทรงเมตตาท่านก็ออกมาพูดก็ข้อมูลเดียวกันฮะตรวจเข้ม
ตรวจเข้มนะคะแล้วก็เรื่องของยึดรถนะคะยังคงเป็นมาตรการเข้มอยู่ไหมคะสำหรับปีใหม่ปีนี
้ยึดรถจะเกิดขึ้นกรณีที่เมา
ค่ะ
คนที่ไม่สวมหมวกกันน็อกนี่ท่านก็จะยึดเหมือนกันแต่ว่ายึดแล้วไม่เอาไปไหนนะคือยึดแล้วให้ไปหาหมวกมาใส่เทศกาลปีใหม่นี่หมายความว่าใครที่ไม่สวมหมวกกันน็อกเดินทางนี่คุณจะถูกสกัดอยู่ตรงกลางทางแล้วจะไปหาหมวกมาด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่จะไปซื้อจะไปยืมใครมาก็ได้ไม่มีปัญหาถึงจะมีสิทธิ์เดินทางต่ออันนี้ก็เตรียมไว้กันแล้วกัน
ก็เหมือนกับว่าเขาเรียกได้ว่าเป็นความห่วงใยจริงๆนะคะ
เขาไม่คิดจะปรับเขาไม่คิดจะได้เงินแม้แต่ตังเดียวบาทเดียวนะแต่ว่าอยากจะให้คนที่ทำผิดกฎหมายเข้าใจว่านี่คือความห่วงใยจากรัฐบาลนะขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าแต่คนที่เขายอมไม่ได้เลยคือคนเมานะคนที่เมานี่เขาบอกว่าขอให้หยุดจนกระทั่งหายเมาเลยนะไม่เหมือนหมวกกันน็อกนะคือต้องหายเมาเลยแล้วถ้าเกิดเมาแล้วไปชนอื่นบาดเจ็บอันนี้โดนยึดรถแน่นอนโน่นเลยหลังปีใหม่แล้วค่อยมาว่ากันนะถ้าเป็นคดีก็ไปเคลียร์คดีกันให้จบนะฮะอันนี้ก็มีอยู่ช่วงนี้นักข่าวหลายช่องหลายรายการเขาพูดถึงเรื่องนี้เยอะกูเอามาส่งอะไรไปให้เขาบ้างอ่ะ
ก็มีข้อมูลนะคะข้อมูลเรื่องของการเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถเร็วเรื่องของการดื่
ม
รวมถึงการเตรียมพร้อมก่อนเดินทางต่างๆค่ะก็ส่งไปยังผู้สื่อข่าวแล้วก็เครือข่ายของเราเพราะว่าเราได้มีการจัดทำชุดข้อมูลนะคะเป็นแผนปฏิบัติการการเฝ้าระวังโดยสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุเราก็จะมีชุดข้อมูลของเราก็จะมีนโยบายมาตรการต่างๆรวมถึงเป็นเกร็ดความรู้นะคะเป็นข้อมูลดีๆที่สำหรับให้ผู้ที่อ่านแล้วก็ผู้พบเห็นข้อมูลตรงนั้นสามารถนำไปใช้ได้ในการเฝ้าระวังแล้วก็ย้ำเตือนรวมถึงการทำงานในพื้นที่ของเขาด้วย
ค่ะก็ช่วงนี้ก็จะเจอกับรายการหลายรายการนะที่พูดเรื่องอุบัติเหตุถนนก็อย่าให้รายการต่างๆเหล่านี้มันผ่านหูผ่านตาแล้วท่านไม่ใส่ใจเพราะนี่มันคือชีวิตของเรานะต้องไม่ลืมนะครับในแต่ละปีเนี่ยมีคนจำนวนหนึ่งไม่สามารถจะก้าวข้ามปีได้เป็นประจำนะปีที่แล้วมีทั้งสิ้นนะครับ478ชีวิตนะ
ที่เสียชีวิต
ที
่ในช่วง
ตายในช
่
วง7วันดังนั้นก็ส่วนหนึ่งก็คือไม่สามารถก้าวข้ามนะเขาฉลองปีใหม่ตัวเองก็ไม่ได้ฉลองกับเขาละนะไปแล้วก็ไปตายซะก่อนก็แปลว่าก้าวข้ามปีไม่ถึงปีถัดไปนะก็ตอนนี้ทางสื่อก็เตรียมทั้งเทปบันทึกนะสกู๊ปรายการสปอร์ตรายการต่างๆเตรียมไว้หมดก็จะยิงตลอดเลยผมอยากฝากท่านผู้ฟังครับเมื่อดูแล้วกรุณานำไปพูดต่อและนำไปเตือนคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะถ้าเรามีลูกก็คุยกับลูกเลยเนี่ยเห็นไหมเขากำลังรณรงค์กันนะคือเวลาโดนจับเนี่ยเวลาเขาสกัดเนี่ยหรือว่าเวลาเกิดเหตุมันมาอ้างว่าไม่รู้เรื่องเนี่ยมันผมคิดว่ามันยังไงอยู่เพราะว่าประเทศไทยตอนนี้สื่อเกือบทุกช่องอยู่แล้วนะพวกเว้นทันบ้านทันไม่มีทีวีไม่มีวิทยุเลยนี่ก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะหรือว่ามีแต่ไม่ดูก็ไม่รู้นะเพราะคนรุ่นใหม่ๆนี่ไม่ค่อยจะดูไม่ค่อยจะฟังแล้วนะฮะเอาแต่โทรศัพท์มือถือในโทรศัพท์มือถือก็ไม่ยากครับตอนนี้ท่านเปิดเข้ามาปุ๊บท่านเปิด YouTube นะท่านพิมพ์คำว่าคิดถึง
เป็นคลิปวิดีโอ
ใช่ครับ
รณรงค์ซึ่งทางสทศนะคะเป็นแคมเปญรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยร่วมห่วงใยในการขับขี่ในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม
่ครับ
นะคะก็ถ่ายทอดเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับความรักความห่วงใยรวมถึงความสูญเสียชี้ถึงความสูญเสียที่เกิดจากความประมาทแล้วก็การขับขี่ที่เรียกได้ว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็สูญเสียคนในครอบครัวสูญเสียเพื่อนสูญเสียคนรักผ่านบทเพลงอันนี้ก็คือเพลงคิดถึงนะคะ
ก็โหลดหรือว่าเปิดเข้าไปดูแล้วส่งต่อแทนบัตรอวยพรสวัสดีปีใหม่ถึงเพื่อนถึงคนที่เรารักเนี่ยมีประโยชน์มากความยาวไม่เกิน3นาทีครับแต่เนื้อหาสามารถทำให้คนที่ได้รับน่ะรู้สึกรักและภูมิใจกับตัวเอง
ค่ะมันเป็นเหมือนกันกระตุกความคิดหรือว่าการยั้งคิดนิดนึงเหมือนกับว่าเราจะทำอะไรหรือเราจะดื่มหรือเราจะขับเร็วเป็นการพอได้ดูเรื่องราวนี้ดูบทเพลงนี้ดูคลิปนี
้
ก็ทำให้เรามันฉุดคิดนิดนึงครับว่าการที่เราจะทำเนี่ยมันจะส่งผลเสียอย่างไรต่อเราและคนรอบข้างหรือเปล่า
ถ้าท่านผู้ฟังหาไม่เจอนะฮะก็โทรไปหานักจัดรายการในพื้นที่ของท่านนะฮ
ะ
ได้ทุกคนเลยเพราะว่าผมได้แชร์ส่งไปในกลุ่มไลน์ของเครือข่ายสื่อทั่วประเทศไปที่เรียบร้อยแล้ว นะฮะหรือท่านใดกลัวว่าท่านนายกอบต.จะไม่มีเปิดท่านไปดาวน์โหลดเอาที่เว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุแล้วก็เอาไปมอบให้ท่านนายกก็ได้นะครับใครมีแฟนกำลังจีบกันก็กลัวว่าแฟนจะอยู่กับเราไม่นานก็ส่งให้แฟนก่อนปีใหม่เนี่ยนะก็เป็นโอกาสดีฮะผมว่าดีกว่าซื้ออย่างอื่นไปเป็นของฝากนะเราให้อย่างอื่นเนี่ยยิ่งตอนนี้เข้ามาโฆษณาอะไรนะปีใหม่ให้เราเท่ากับแช่งก็น่าจะจริงฮะตอนนี้ถ้าเราคิดแบบเป็นตรรกะตรงๆนะไม่ต้องอ้อมมากนะมีคนซื้อเหล้าไปฝากผู้ใหญ่สักคนหนึ่งแล้วผู้ใหญ่เขากินแล้วก็ดื่มแล้วก็เย็นมาจริงๆลักษณะแบบนี้เกิดประจำเลยคือคนที่ดื่มเนี่ยก็ไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตถามว่าคนที่ตายไปจากขวดเหล้าที่เราเป็นคนซื้อมอบให้เนี่ยท่านว่าท่านต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าผมว่ามันใช่เลยนะผมนี่กลัวมากไม่อยากเอาอะไรที่ไม่ดีให้คนอื่นนะยิ่งเป็นคนที่เรารักเนี่ยนะจะหาอะไรให้เขาก็ต้องเป็นของที่ดีๆนะเป็นเพื่อนกันก็ต้องรักเพื่อนนะผมเองนี่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนิดนึงครับผมไม่ซื้อเหล้าเด็ดขาดเลยเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงคนที่เรารักผมไม่ทำเด็ดขาดเพราะผมถือว่าสุราเนี่ยเป็นเครื่องดื่มอันตรายนะมันฆ่าคนได้ก็แล้วกันนะใครไม่เชื่อก็ลองดูมีให้เห็นทุกคืนนะก็อันนี้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะก็อย่าลืม
ก็
วันจันทร์นี่จะมีการพูดคุยอีกรอบใช่ไหม
ใช่ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการแถลงข่าวนะคะการแถลงข่าวรณรงค์การเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่โดยสสส.นะคะแล้วก็สคอ.ก็คือเครือข่ายรถอุบัติเหตุร่วมกับภาคีเครือข่ายค่ะจะจัดการแถลงข่าวนะคะเรื่องรถเร็วดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยปีใหม่2561นี้นะคะที่โรงแรมลิสมอนนนทบุรีค่ะก็ขอเชิญภาคีเครือข่ายแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆที่ได้รับฟังนะคะสนใจนะคะไปรับรู้เรื่องราวร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็เชิญที่นั่นได้นะคะซึ่งประเด็นเราก็ยังคงเน้นในเรื่องของรถเร็วนะคะแล้วก็เรื่องของดื่มไม่ขับด้วยซึ่งในวันนั้นเองเราก็ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการกองทุนสตส.นะคะท่านนายแพทย์คำนวณอึ้งชูศักดิ์นะคะเป็นคนร่วมแถลงในนามของสตส.ในนามของการทำงานนะคะป้องกันรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะรวมถึงนะคะก็จะมีภาคีเครือข่ายที่เป็นทั้งตำรวจนะคะเป็นทั้งขนส่งทางบกที่จะมาดูเรื่องมาตรการการควบคุมความเร็วในเรื่องของการติดตั้ง GPS ในการควบคุมนะคะรวมถึงภาคีเครือข่ายที่เป็นผู้ประกอบการโดยนายกสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยนะคะก็จะมาพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างไรให้ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ก็มาร่วมถ่ายทอดแล้วก็มาร่วมให้ข้อมูลกับนักข่าวในวันนั้นด้วยค่ะ
เห็นบอกว่าจะถ่ายทอดสดใช่ไหมวันนั้น
ใช่ค่ะก็จะมีการถ่ายทอดสดตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนะคะจนถึงบ่ายสามโดยผ่านทางสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะก็ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้านะคะในการที่จะร่วมกันถ่ายทอดผ่านเครือข่าย421สถานีทั่วประเทศพร้อมกันณวันนั้นค่ะ
ช่องอื่นรายการอื่นเขาไม่ได้มาอยู่หน้าจอเขาดึงสัญญาณไปถ่ายทอดสดได้ไหมครับ
ได้ค่ะ
ได้ใช่ไหมฮ
ะ
ก็เชิญชวนนะครับบางคนถามผมว่าเอ้าแล้วไม่ให้เที่ยวเลยไงปีใหม่ทั้งทีนะก็มีสูตรนะครับสูตรเขาบอกว่าอยากจะเที่ยวเนี่ยถ้าคุณปฏิบัติตามคาถา2คำนี้ได้นะคุณก็มีชีวิตรอดเกือบ 100% นะคือขับรถเนี่ยไม่เร็วเกินไปคือรถเร็วนะอันที่2คือดื่มไม่ขับถ้า2คำนี้คุณทำได้นะโอกาสที่คุณจะเดินทางอย่างปลอดภัยมีสูงมากแต่ถ้าคุณขับรถเร็วแล้วดื่มจนเมาแล้วขับ50เลยครับถึง80ที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็เป็นคาถาแบบง่ายๆนะฮะก็อย่าลืมย้ำอีกทีนะฮะรถเร็วรถเสี่ยงนะ
ฮะ
ก็ยังไงก็ขอร้องกับทุกท่านนะฮะว่าถ้าเดินทางช่วงนี้ก็อย่าลืมนะฮะปฏิบัติตัวให้มันเหมาะสมเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะทำได้นะสำหรับกรณีที่เราไม่ได้ดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่นะครับก็28ถึงวันที่3ปีหน้าเป็นช่วง7วัน
จะเป็นการนับเฝ้าระวังนะคะเข้มข้นก็คือ28ธันวาคม2560นะจนถึงวันที่3มกราคม2561ก็เป็นช่วง7วันเฝ้าระวังเข้มข้นในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่นั่นเองค่ะ
ครับ
ค่ะ
ก็ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนหลายๆเจ้านะที่มาร่วมรณรงค์กับเราตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นสื่อแต่ละช่องจริงๆแล้วผมเองก็ตะเวนไปตั้งแต่เนชั่นช่อง3ช่อง9นะแล้วก็ Voice TV นะโอ้เดินทางไปตอนนี้อีกไม่กี่วันนี้ก็เห็นว่าจะไปพบสื่ออีก
ช่ค่ะก็จะไปให้ข้อมูลสื่อนะคะทุกช่องอะค่ะทั้งทีวีหนังสือพิมพ์วิทยุนะคะแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆในการที่จะให้ร่วมกันสื่อสารประชาสัมพันธ์นะคะช่วยกันออกข่าวนิดนึงในการที่จะเฝ้าระวังนะคะตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความระมัดระวังในช่วงเทศกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ
ครับสำหรับหน่วยงานที่กำลังจะรณรงค์นะครับภาคเอกชนที่รณรงค์แล้วก็ต้องการพวกสื่อประเภทคลิปวิดีโอหรือหนังสั้นนะนอกเหนือจากจะมาโหลดที่เว็บไซต์สสส.หรือสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุแล้วก็ที่เว็บไซต์ของธนชาตประกันภัยก็จะมีโปสเตอร์รณรงค์รวมทั้งคลิปวิดีโออีกจำนวนมากเพราะว่าทางธนชาตประกันภัยก็เพิ่งประกวดไปเสร็จหมาดๆนะฮะก็มีการมอบรางวงรางวัลกันไปแม้กระทั่งบริษัทอย่างดัชมิลเนี่ยแต่ก่อนผลิตแต่นมนะช่วงหลังมานี่เห็นผลิตกาแฟด้วย
ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟชื่ออาราบัต
ก็จะมาร่วมรณรงค์กับเราอันนี้ก็จะนำไปมอบให้กับแขวงหรือทางหลวงจุดที่เป็นจุดใหญ่ๆทั่วประเทศนะฮ
ะ
อันนี้ก็จะมีกาฟงกาแฟเนี่ยไปแจกไปมอบด้วย
เพราะว่าเป็นกิจกรรมรณรงค์ในการส่งเสริมในการเรื่องของง่วงไม่ขับ ไปกับปลอดภัยเทศกาลปีใหม่นี้ค
่
ะ
นอกนั้นก็ผมเห็นทางสถาบันปัญญาภิวัฒน์ก็รณรงค์นะจัดกิจกรรมไม่หมาดๆไม่กี่วันมานี้เองก็หลายบริษัทนะครับพยายามกันทำกันอยู่นะก่อนที่จะออกมาทำรายการนี่ผมได้รับการประสานงานมาจากบริษัทที่เขาขายเรื่องน้ำมันนะก็เขาจะมาทำ CSR อันนี้เดี๋ยวถ้าจะรณรงค์นี่ก็เดินทางไปพบเจ้าที่ได้เลยนะเรื่องสื่อเรื่องอะไรเข้าเว็บไซต์ก็ได้แต่ถ้าจะมาหารือกันทำแผนก็เอาไว้หลังปีใหม่นะฮะตอนนี้คิวยาวมากก็จะได้ทำงานก็อีกไม่กี่วันนี้เราจะพบสื่อเนาะวันนี้มาช่วยจัดการต่อกันแล้วกันนะฮะว่าจะพบสื่อยังไงไปกับใครยังไงอันนี้ผมไม่ว่ากันนะฮ
ะ
ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนเห็นก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับผ่าน LINE นะหรือผ่าน Facebook ตั้งสติก่อนสตาร์ทหรือว่า Facebook สำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุนะก็ฝากให้ทุกท่านตามข่าวแล้วก็ปฏิบัติตนให้มีความปลอดภัยครับ
ค่ะก็ขอฝากไว้นะคะในส่วนของหน่วยงานราชการหรือว่าท้องถิ่นหรือว่าเป็นภาคเอกชนต่างๆบริษัทห้างร้านนะคะที่ต้องการนะคะจะรับสื่อรณรงค์นะคะอาจจะเป็นสติ๊กเกอร์แบนเนอร์หรือว่าสื่อต่างๆที่จะร่วมกันติดตามหน้าร้านท่านหรือว่าหน่วยงานของท่านเพื่อที่จะร่วมกันรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ก็สามารถติดต่อนะคะขอรับได้ฟรีนะคะเน้นว่าฟรีเราสนับสนุนสื่อต่างๆฟรีเพื่อที่จะร่วมกันรณรงค์ในช่วงของเทศกาลสามารถติดต่อรับได้นะคะที่สำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุนะคะสามารถที่จะโทรไปได้นะคะที่025883769แล้วก็ทำหนังสือแฟกมาได้นะคะที่025800518ในวันเวลาราชการค่ะเรายินดีสนับสนุนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อที่เราจะร่วมกันนะคะเฝ้าระวังรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าฝากย้ำเตือนกันไว้นะคะตลอดสาระตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่ผ่านมาก็เน้นย้ำนะคะแล้วก็ชวนนะคะทุกคนนะคะในการขับขี่ด้วยความปลอดภัยรถเร็วรถเสี่ยงดื่มไม่ขับเพื่อให้ปีใหม่ของท่านเป็นปีใหม่ที่มีความสุขเป็นปีใหม่ที่ทุกท่านนะคะกลับไปหาครอบครัวได้อย่างมีความสุขแล้วก็ฉลองกันอย่างมีความสุขนะคะอย่าให้คนที่เดินทางไปนะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเป็นคนที่ท่านรู้จักเลยนะคะเป็นความสูญเสียที่เรียกได้ว่าไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้นะคะเพียงเพราะคุณประมาทแล้วก็ขาดสติในการเดินทางนั่นเองค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้ทางรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นสัปดาห์ของเทศกาล7วันเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาลปีใหม่เดี๋ยวเราจะมีข้อมูลอัปเดตมีข้อมูลสถานการณ์ณปัจจุบันมานำเสนอท่านนะคะรวมถึงสถานการณ์รวมถึงบรรยากาศนะคะการเดินทางของผู้คนนะคะเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่เดี๋ยวเราจะมานำเสนอในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัด ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี